Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au / Slovenije.
Poslušate slovensko oddajo na radio SBS širom Avstralije in po svetu. V preteklih mesecih smo že poročali o novi slovenski vladi, tudi novi predsednik vlade in novo ministrico za Slovence v zamejstvu po svetu. Veseli smo, da smo se lahko danes dogovorili, da se nam tudi oglaša ministrica in razlaga več o svojem delu in tudi kaj načrtuje o svojem mandatu. Seveda najprej pa lepo pozdravljeni na slovenski oddaji radija SBS v Avstraliji dr. Helena Jaklič.
Lep pozdrav tudi po mojem imenu na ono stran sveta našim rojakom, ki živite v Avstraliji.
Seveda najprej čestitke, da ste postali ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Morda mogoče na začetku poveste malo več o sebi, da seveda naši poslušalci vas tudi spoznajo, recimo odkot ste doma.
Najprej iskrena hvala za čestitke. Samo imenovanje za ministrico moram reči, da mi je bilo veliko presenečenje, saj zame. Takega povabila nisem pričakovala, sem pa ga, moram reči, da kar z veseljem sprejela, ker so mi teme življenje slovenskih rojakov za mestu in po svetu res blizu, to vse čas spremljam. To je tudi ena taka tema, ena tako področje, ki ga z srčnostjo in z ljubeznijo pravzaprav skozi svoje življenje zasledujem. Vprašali ste me, kje sem doma, prihajam z Dolenjske, z Novega mesta. Tam sem preživela so svojo mladost, končala srednjo šolo, potem pa me je pot zanesla v Ljubljano, glavno mesto, na študij zgodovine in pa sociologije, kjer sem potem tudi ta študij končala, se odločila, da še poglobim znanje zgodovine. Posebej me je pritegnilo življenje Slovencev po drugi svetovni vojni v taboriščih v Italiji in Avstriji. Namreč vemo, da je mnogo Slovencev maja 45 zapustilo domovino in odšlo. In potem malo manj, pa je tudi pri nas znano, ne vem kako je pri vas, da so ti Slovenci potem 3 leta živeli v taboriščih in tu ustvarili izjemno zgodbo o uspehu. No in o tem sem potem spregovorila, zapisala, raziskala v svojem doktoratu, ki sem ga prav tako končala na filozofski fakulteti v Ljubljani. Lahko vseeno še povem tudi to, da imam še malo osebno, prihajam z družine, 5-članske družine, imam še brata in sestro, Katarina in Klemna. Mogoče je malo nenavadno, ali pa se kdo ustavi pri mojem priimku, ki je zapisan nekoliko drugače, kot smo navajeni Slovenci, ker ne pišem se Jakli Č, ampak Jakli TSCH. Tako da veliko krat naletim tudi na vprašanje, kako to. Potem sledi seveda pojasnilo, da nisem samo Slovenka, ampak sem po očetovi strani tudi Kočevarka. Tisti, ki so že dalj časa mogoče v Avstraliji, tudi poznajo Kočevarje, so bili mogoče tudi njihovi sosedje, se pravi, to so Kočevari, so, lahko rečemo, tudi kočevski Nemci, ki so se v 14. stoletju preselili v slovensko deželo in to živeli na Kočevskem. Tako da od tod potem pa tudi malo drugačen zapis priimka.
In govorite tudi domač narečje?
Žal znam dolensko, ne znam pa kočevarščine. Tako da, to je pač veliko obžalovanje moja, res bi rekla travma, ker oče namreč govori kočevarščina, to je v bistvu stara nemščina iz 14. stoletja in moj oče se ves čas s svojima bratoma in sestro tudi pogovarja o kočevarščini, je tudi še eden redkih po mojem na svetu govorcev kočevarščine, ki jo uporablja kot vsakodnevni jezik. Ampak se veste, ko smo gor rasli, se pravi otroc, brat, sestra in jaz, odnos do Nemcev kot takih v Sloveniji ni bil ravno prijeten, bil je pravzaprav zelo negativen in v tej luči razumem tudi, zakaj danes, ko sem odrasla, razumem, čeprav obžalujem, razumem, zakaj nas oče ni učil tega jezika, ker si ni želel, da bi bili tudi njegovi otroci deležni takega zaničevanja oziroma slavih grenkih izkušenj, kot jih je doživel sam, ko je hodil še v šole in res mrzi kakšno. In tudi kasneje na svoji poklicni poti doživel, no, kakšno res slabo grenko izkušnjo. In se mi zdi, da je bil pol to njegova odločitev, zakaj nas ne nauči. Danes ga pa kregamo, ker se nam zdi, da je tako pomembno, kot je recimo, ko mi polagamo vsem našim rojakom po svetu, predajte slovenski jezik, govorite s svojimi otroki slovenščino, ker je to eno izjemno bogatstvo, naša dediščina, naša identiteta. Pa na drugi strani vidim, da imam, razumem, kako pa je to potem tudi v praksi lahko včasih težko.
Ja, rekli ste, da ta jezik, recimo kočevrskičina, je bila tudi recimo iz 14. stoletja tam. Koliko ljudi recimo zdaj še govori ta jezik recimo v Sloveniji?
Po mojem bi skoraj, da lahko naštela na prste ene roke, poleg res zelo, zelo malo ljudi zna jezik, zna pač moj oče, moja teta in pa oba strica, ker sta pač kot rodni bratje in sestri. Sestre po mojem so tudi edina družina še v Sloveniji, mogoče še ena, ki ta jezik v resnici uporablja. Praktično tisti, ki sploh govorijo, starejši že zagotovo tam nad 70-80 let. Treba je vedeti, da so se kočevari po drugi svetovni vojni so bili izseljeni oziroma so se izselili, tako da jih je zelo malo ostalo tudi v Sloveniji. Pa tudi sicer, no, velja mogoče omeniti, da tudi UNESCO, ki vodi evidenco ogroženih jezikov pač na tej svetovni ravni, kočevarščino uvršča v to pač najbolj rizično skupino jezikov, ki pač čim grozi izumrtje oziroma so praktično že skoraj tam.
No, mogoče kdo od naših poslušalcev mogoče še govori, tako da bi seveda predlagali, da se nam oglasijo, ne, da bi malo več izvedeli, mogoče v Avstraliji, ne?
To bi bilo super, tako da res, tudi če kdo govori kočevrščino ali da jo zna še, naj se tudi poveže z mano, jaz bom vesela, ga bom lahko povezala tudi z mojim očetom, tako da bodo lahko govorili kočevrščino tudi zopet, pa mogoče po desetletjih, ko niso imeli možnosti s kom govoriti. Bom pač našel, če bo vesel, pa verjetno bo tudi njim dobro delo, da bodo lahko kakšno besedo v tem jeziku še spregovorili. In to je res nekaj posebenega. Če govorimo mi, da je tudi slovenščina res en tak jezik, ki ga ima zelo malo govorcev, imamo vendarle jih je, nas je preko 2 milijona, ki govorimo slovenščino, smo na njo lahko upravičeni, ponosni, moramo skrbeti za njo, je pa verjetno govorcev kočevrščine, pa ne, po celem svetu verjetno tam nekaj 100, če jih je še, no. Tako da to je res neka posebnost, tako da vsak, ki kočevrščino zna, ki zna kakšno besedo kočevrščino ob slovenščini, je lahko na to, kar tako res nosi s sabo eno bogatstvo, eno dediščino, ki izumira.
In rekli ste prej, da ste zelo sprejeli to delo kot ministrica, ampak mislim, vemo tudi, da doslej niste bili recimo aktivni v slovenski politiki. Kako ste se potem odločili, da bi to sprejeli?
Res je, v slovenski politiki nisem bila aktivna, tudi čeprav sedaj zasedam pač politično funkcijo, se sama sebe mogoče, če lahko rečem, ne doživljam kot političarko, ampak sama imam ogromno znancev, prijateljev v zamejstvu in pa po svetu in tudi sicer že zadnjih svojih 20 let res spremljam to življenje naših rojakov, vse to, veste, res čutim eno izjemno občudovanje in spoštovanje do vseh naših Slovencev po svetu, ker vidim, koliko napora je potrebno vložiti enega osebnega, osebne skrbi odpovedovanja in žrtvovanja na nek način, da ohranjajo slovensko identiteto ali, da ne govorim sploh o jeziku, ki je še nas taka posebna skrb, kulturo, navade, skratka, ta stik z domovino Slovenijo. In se mi je zdelo, ko sem bila povabljena oziroma vprašena, če bi želela sprejeti ta resor, vodenje urada za Slovence za mesto in po svetu, moram reči, čeprav me je presenetilo, kot sem že prej rekla, praktično res takoj pristala, ker se mi je zdelo, da pa mogoče lahko za svojim delom kot ministrica povrnem nekaj malega našim rojakom neko, in na ta način tudi izrazim svojo hvaležnost in spoštovanje do njih. No. Tako da tu vidim reseno poslanstvo v tem. Se mi ne zdi toliko pomembna tle politika, ker mislim, da smo tle tudi v Sloveniji enotni z vidika poznavanja oziroma gledanja na naše rojake po svetu. In se mi zdi tako, no, res nujno in sem hvaležna za to priložnost, no, da lahko nekaj sama pomagam, kolikor bom jaz lahko Slovencem, ki živijo za meji in po svetu.
In kakšno pa zdaj poteka zadnje mesece? Vemo seveda, da smo se borili v zadnjih mesecih za to, s tem koronavirusom, tako da mogoče tipično recimo delo ni bilo kot recimo bo zdaj naprej, ampak kako je zdaj potekalo za vas?
Ja, mogoče res popolnoma drugače, kot so bili navajeni ali pa je bila praksa na uradu do zdaj, tako kot pri vas, pri nas je res življenje praktično s tistim dnem, naslednji dan potem, ko je vlada prisegla državnem zboru, v Sloveniji življenje ustavilo, tako kot pač po celem svetu, korona, pandemija je nam pokazala, kako ranljivi smo in nemočni, ko pridejo take stvari. Tako da je bilo delo na uradu res zelo drugačno, kot smo ga navajeni, ali pa so ga sodelavci navajeni. Večina sodelavcev urada je tako delala zaradi svoje lastne pač varnosti in varnosti vseh drugih, zdravstveni varnosti, ne, pač od doma skrbeli za te stike, kolikor se je dalo, preko elektronske pošte, sodobni tehnologiji kot in teh Zoom konferenc, telefonskih klicev. In tudi sama sem v teh treh mesecih pač obiski, osebni stiki niso bili mogoči, kar mi je bilo zelo žal, vendarle pa sva skupaj z državnim sekretarjem, kar se je le dalo, vlagala napore, no, v to, da bi ohranjali ta stik, da bi spremljali, kaj se dogaja z našimi Slovenci v zamejstvu, kaj se dogaja z našimi rojaki po svetu. Verjetno je v prejšnjem pogovoru, ki ste ga imeli z državnim sekretarjem, že državni sekretar omenil pismo, ki so ga naslovila na naše rojake, v najhujši pač v tistem vrhu epidemije in sprošno za pomoč našim rojakom po svetu, bodi si v kakšnih zdravilih, maskah, ki so bile tako iskane, pa tudi v samem znanju. In naj se tudi jaz na tem mestu res iskreno zahvalim za vse odzive, dobili smo jih tudi iz Avstralije. Moram reči, da nama je bilo obema toplo pri srcu, ko sva videla, kako zelo Slovenci naši po svetu so še vedno povezani z domovino, kako čutijo in si želijo pomagati, čeprav 10-12 tisoč kilometrov oddaljeni od Slovenije. Tako da to je bila en taka zelo lepa gesta. Drugače, veliko skrbi sem namenjala oziroma veliko stikov je bilo namenjenih reševanju vprašanja meja. Pač v tem času so sosednje države in pa tudi vsa Evropa zaprla meje zaradi pač želje po ustavitvi pandemije oziroma širjenja tega virusa. Je bilo ogromno te komunikacije, ker seveda kar nenadoma je ta meja, na katero smo že pozabili, presekala, če tako rečem, življenje naših rojakov zamejcev povezani z pač našo stranjo. A ne? Veliko je družin, ki živijo na obe strani meje, sedaj pa so bili nenadoma pač tisti, ki onemogočeni, je povzročalo kar nekaj bolečine in strahu, kaj se daje, tako da to je bil en tak anžma narejen in tu se še vedno prizadevamo, no, ker meje se vendarle ne odpirajo kar tako, ker vsi verjetno tako kot v Avstraliji, tudi pri nas res ne bi želeli, da se virus ponovi. Lahko pa to res pohvalimo Slovenijo, ki je bila v tem boju proti pandemiji zelo uspešna, tako da imamo že kar nekaj dni zapored, ni nobenega novega okuženega. Tako da si vsi upamo, že veselimo, da bomo lahko potem, da bo življenje naše delo potem steklo po nekih ustaljenih terih, da bomo začeli lahko tudi sama se res veselim teh osebnih stikov z našimi zamejci. Verjetno obisk kakšnih teh čezoceanskih držav in naših rojakov bo pa pač prilagojen seveda temu, kaj se bo na tem zdravstvenem področju dogajalo.
Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno pri ohranjanju slovenske kulture, recimo posebno za Slovence po svetu?
Zvestoba, predajanje mladim generacijam. To se mi zdi zelo pomembno, ker vidim, kako zelo srčno slovensko kulturo gojijo naši Slovenci po vsem svetu. Se mi zdi to prenašanje tega srčnosti, tega veselja, tega ponosa in pa tudi tega čuta za slovensko kulturo, z vsem to našo dediščino, z vsem tradicijami, navadami, običaji, zelo pomembno. Zdi se mi pa tudi zelo pomembno, da imamo vsi pred očmi, da časi se seveda spreminjajo, se pravi vsaka generacija na nek svoj način želi živeti, če lahko tako rečem, neko kulturo, se pravi slovensko kulturo, se pravi, se mi zdi zelo pomembno tudi razumeti mogoče mlajše generacije, jih spodbuja, da oni med mladimi in mlajše generacije damo priložnost in možnost, da poiščejo svoj način, kako živijo vso to tradicijo, ki so jo prinesli dedje, pradedje ali pa mogoče starši v države, kjer sedaj živijo. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Je pa res, da ko se to ohranjanje te zavesti pripadnosti slovenstvu, s tem seveda tudi močno povezana, pač ta povezanost s kulturo, se mi zdi pa zelo bistveno, če želimo, da tudi naslednje generacije čutijo to povezanost z domovino, se pravi nedavne domovino njihovih staršev, starih staršev, pradedkov, da je ta čut, se pravi, zelo prisoten. Ker treba se vedeti, recimo sploh mladi rodovi, ki nimajo neposrednega stika, fizičnega stika z domovino, ki jo ne poznajo Slovenije, tem fizičnem smislu, da se v njih eno toliko hrapanjenje vseeno prebudi želja potem, da se ta povezanost ohranja, da obstaja in da se mogoče išče načine, kako se poveže z tudi Slovenijo kot pač domovino. To v tem smislu se mi zdi zelo treba veliko delati, no, tudi iskati načine, kako pritegniti to povezano z matično se domovino in hkrati, kako vložiti napore, da se pač kulturno življenje v domovih, v družinah po svetu ohranja.
In kako bi recimo slovenska država recimo preko urada lahko tudi pripomogla pri ohranjanju slovenstva recimo tudi tukaj recimo v Avstraliji?
Ja, prva skrb, vsekakor moram reči, mora biti na Slovencih v Avstraliji samih. To je pač nujen predpogoj, se pravi, da pač Slovenci sami to, tam v Avstraliji vidite, pogledate načine, poiščete načine, kako živeti to slovenstvo, kako ga ohranjati. To je prva stvar, seveda mote pa je pa na strani urada in pa tudi Slovenije. Velika odgovornost, pa tudi naloga, da imate, da čute to našo podporo, ne? Da veste, da niste v teh prizadevanjih sami, da čute, meni se zdi zelo pomembno, da Slovenija in pa urad daje vsakemu to priznanje, vsem Slovencem po svetu, recimo v Avstraliji, kjer se prizadevate res tako daleč stran od Slovenije ohranjati slovenstvo, da imate to občutek, da to cenimo. Da to res spoštujemo, da občudujemo in da tudi s tem, ko pri vas ostajate zvesti temu, da se z tega tudi mi okrepimo, da tudi mi se zavedamo, kako pomembno je slovenstvo, kako pomembno je to, kakšna vrednota je odnos, lep odnos za to. Se pravi, to je nekaj, ki je mogoče bolj na simbolni ravni, ampak se mi zdi, da je zelo pomemben. Potem zagotovo so tudi pač neke finančne pomoči, kjer je to mogoče in pač ta podpora tudi tam, kjer je potrebno. In pa seveda tudi zelo pomembno se nam zdi, oziroma meni osebno tudi, veste, pri vas je res, imate aktivno življenje, se pravi, ko se trudite ta živeti slovenstvo v vaših domovih, se mi zdi tudi pomembno, da urad in mi kot Slovenija poskrbimo pa tudi, da Slovenci v Sloveniji vedo, da živijo Slovenci po svetu, da živijo v Avstraliji, da se tam desetletja trudijo že za to, da ostajajo zvesti slovenski identiteti. In se mi zdi to tudi zelo, zelo pomembno, ker če se pri nas v Sloveniji tega zavedamo in to obudimo, je potem tudi samoumevna misel, ko se karkoli ustvarja, dela v Sloveniji, načrtuje, bodisi na področju gospodarstva, kulture, izobraževanja, da je potem neka avtomatska samoumevna misel hkrati tudi na Slovence, ki živijo po svetu. In da rečemo, aha, tam v Avstraliji so aktivne društva, tam lahko na ta način tudi mi jih vključimo v to, kar mi v Sloveniji delamo. To se mi zdi, da se tudi potem Slovenci v Avstraliji ali pa kjerkoli po svetu tudi čutijo, reka zdaj, tak potrošniški izraz, mogoče tako bi dorekel, ampak koristni, ampak v tem najbolj žlahtnem pomenu besede imam v mislih.
In kakšni so vaši načrti in seveda črte urada za Slovence, v vašem mandatu, kaj so vaši cilji?
Ja, cilji so veliki, želje so velike, ampak hrati tudi mislim, da dovolj realistične, kaj se da in česa ne. Kot sem že omenila, zdi se mi, meni osebno se zdi zelo pomembno in bom veliko naporo želim vložiti v to, da bi v Sloveniji ljudje dobili več znanja, več vedenja, da bi bolj poznali, da obstajajo Slovenci v zamejstvu in po svetu. Če vprašate, kakšnega pri nas, če kaj ve, bo vsak povedal, ja, Slovenci so šli konec 19. stoletja s trebuhom za kruhom, mnogi jih so to odšli in potem se to poznavanje ali pa vedenje o tem približno kar konča in se mi zdi zelo velika škoda in je treba to, kar sem že prej povedala, to vedenje, da obstajajo društva, da obstajajo Slovenci, da je 500 milijonov Slovencev po svetu, ki živi, ustvarja, dela, se trudi, da je tudi ta prisotnost tu, da so vse, kar vi počnete, da je tudi bolj prisotno v slovenskih medijih, to se mi zdi zelo pomembno in tu tudi nameravam in upam in že delam no, na tem, da bi bilo te vsebine tudi pri nas bolj prisotne v nekih osrednjih medijskem prostoru, da bi se videlo, no, kaj vse se da narediti, kaj vse se dela po svetu. Potem je to seveda skrb za, lahko rečem, tudi, če pogledam, zdaj sem pač za mejo, ohranjanje slovenskega jezika, kjer je pač upadec, seveda je čutiti, zato je treba tudi le velike napore, da se vloži. In pa potem to povezovanje, no, to povezovanje z vsemi našimi Slovenci in ponuditi tisto pač pomoč, ki jo morda potrebujejo, pa morda tudi koga spodbuditi, da spostavi ta sistem povratništva, no, da bi kdo, ki bi želel pa vendarle se vrniti v Slovenijo, da bi mogoče od mlajše tudi generacij, ki bi želeli, da jim omogočimo neke take pogoje, da bi se to radi vrnili v Slovenijo ali pa da te stike intenzivne, da bi vzpostavili, ne, se pravi nekdo, ki ima recimo živi, dela, ustvarja v Avstraliji, mogoče je dober pač tudi na področju gospodarstva, da poiščemo načine, kako bi povezali tudi z tega vidika ga z Slovenijo. To so ne take točke, ki se mi zdijo zelo pomembne, no, bistvene pač v tem kratkem mandatu, v teh 2 letih, kjer bi, jaz mislim, da se bi pa dalo marsikaj narediti.
Tako da je verjetno v tem kratkem mandatu verjetno tudi ne bo časa za obisko Avstralije, recimo.
Jaz bom tako rekla, ne bom rekla ne, da ne vem, mislim, ker to je tudi ena moja želja, no, da bi želela biti čim več Slovencev po svetu obiskati, v Evropi in tudi drugod. Malo je pa ta korona vse to, no, načrte prekrižala in ta hip težko karkoli načrtovati ali pa se zavezovati ali pa obljubljati glede na to, da pač ne vemo, kaj bo. Marsikje po svetu so še meje zaprte, letalskih povezav ni. Če pa le bo prilika, pa seveda bi se z veseljem oglasila tudi med našimi Slovenci v Avstraliji, to pa zagotovo. Vem, da je tudi predhodnik, gospod Česnik, da je tudi obiskal naše rojake tam v Avstraliji, tako da človek nikoli ne ve, a ne? In kako so rekli, upanje umre na zadnje.
Je upamo, mogoče, da bo se kaj se izkazala, ampak mogoče ne v tem mandatu, mogoče naslednjem.
Mogoče, kakor bi pa jaz tako povedala, če pa kdorkoli od rojakov, ki pa bo obiskal, bo prišel v Slovenijo. V tem času je pa zelo dobrodošel, da se oglasi tudi na uradu. Sama in moji sodelavci ga bomo zagotovo z veseljem pozdravili in sprejeli in poklepetali. Prve roke tako slišati kakšne izkušnje, predloge je seveda več kot dobrodošlo.
No, upamo, da seveda se bo res naši oglasili, mogoče letos ne zaradi korone, ampak mogoče naslednje leto seveda. Mogoče imate še za konec kakšno posebno sporočilo za Slovence v Avstraliji?
Še enkrat res toplo pozdravlja čisto vsakega izmed vas, ki poslušate najin pogovor, vse rojake, še enkrat iskrena hvala za to, da ohranjate slovensko besedo, slovensko dušo v Avstraliji. Ta hvaležnost, upam, da jo začutite, da jo iz naše strani tudi čutite. Naj bo to tudi spodbuda, da ne omagate, da ustrajate v tem. In pa mogoče še ena spodbuda, s katero se soočajo, pa tudi številna društva po svetu, da znate in znamo pač presoditi, kdaj je potrebno in je dobro, da morda dajmo vajeti tudi v mlajše roke, da vključimo v naše ta društvena življenja, aktivno vključujemo čim bolj, spodbudimo tudi mlade, da na svoj način sicer, ampak skupaj z vsemi generacijami, da poišče, no, način, kako ohranja to slovenstvo. In res še enkrat iskrena hvala za vas trud, so z tobo. To se mi zdi, da ni nikoli dovolj ponoviti.
Dr. Helena Janklič, ministrica za Slovence v zamejstvom po svetu, hvala danes za vaš čas, za ta pogovor, da ste se malo predstavili tudi našim poslušalcem in predstavili tudi vaše načrte in cilje za ta mandat. In upamo, da se seveda slišimo še več v prihodnje in pozdravljamo seveda vse tudi na uradu.
Najlepša hvala tudi vam za ta prijeten pogovor. Vam tudi želimo veliko, še veliko, veliko lepih oddaj in seveda z veseljem ostajamo v aktivnem stiku.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.